Takva zamašna naseljenja Slovena i drugih naroda na zemljištu Vizantijske carevine svakojako veoma znatno karakterišu politiku potonjih rimskih i vizantijskih vladalaca. U kratkim potezima obeležili smo onu neizbežnu potrebu koja je stvorila osnovu novoj politici. Opusteli krajevi trebaše nove stanovnike, a taki se mogoše naći samo u gomilama varvara koji se od vremena na vreme javljahu na međama države. Mimo to, malaksala država već je od više godina prinuđena bila da svoju svukoliku vojnu snagu upotrebi u odbranu istočnih provincija. A to je opet mogla samo tako postići, zavađajući ove varvare i dražeći ih da se među sobom kolju. U tom je opet vlada najpouzdanije uspevala, naseljavajući jedno ili drugo varvarsko pleme u pokrajinama duž državnih međa. Ali se ovdje i opet rađa pitanje da li se vizantijska vlada ovim zamašnim naseljivanjima takvih ratobornih naroda zabrinula za celinu i opstanak države. Čini se da toga nije bilo. Severni varvari nisu na to išli da osvajaju, već prosto da pljačkaju i da što veće ratne namete uzimaju. I u ono doba činilo se da su ovi napadi manje opasni, no napadi persijskih i arapskih organizovanih sila koje su smerale na osvajanje i stvaranje velikih država. Odatle prećaše dakle najozbiljnija opasnost vizantijskoj državi. Što se tiče varvara, koji su bez ikakvog državnog stroja živeli i gomilu ratnika predstavljali, s pravom se nadala vizantijska vlada da će se ovi došljaci po svom naseljenju, kao državni podanici pod upravom vizantijskih činovnika, bilo primanjem hrišćanstva ili u dodiru sa ostacima starosedelaca, malo po malo u Grke preliti i da će tako po vremenu iz njih poniknuti elemenat kompaktnog naroda. Ta nada, kao što reko smo, prema tadašnjim prilikama, bila je potpuno opravdana. Međutim je istorijski razvitak doprineo, te je ta nada postala iluzorna i ona politika, koja je u svoje vreme bila potpuno opravdana, imala je u budućnosti najopasnije posljedice za sudbinu vizantijske države. 2. Od doseljenja srpskog naroda do osnivanja kraljevstva. Hrvati i Srbi su vrlo srodni ogranci velike narodne porodice arijskih Slovena. Gusta tama pokriva staru povesnicu slovenskih naroda. Najstariji, a uz to vrlo nepouzdani i nepotpuni izvori, pokazuju nam Slovene već kao stanovnike severoistočnih zemalja evropskih. Pri svem tom čini se da su se i Sloveni, kao i svi ostali članovi grupe indoevropskih naroda, doselili iz Azije, a na ime sa Jermenske visoravni Unizije današnje Rusije, gde su starosedeoce, finske narode, ili pokorili ili ka severu potisli. Doba toga doseljenja ne može se ni približno odrediti, ali je verovatno da su Sloveni svoje azijsko prasedište ostavili tek po odlasku ostalih indoevropskih naroda. U starijim istorijskim izvorima imaju Sloveni 4 razna naziva. U rimskih i grčkih historika i hroničara srednjega veka nalazimo ih pod nazivima Sloveni, Anti, Srbi, Spori i Vindi ili Vendi. Ne možemo se sada još upuštati u istorijsko-filološko ispitivanje ovih naziv, a neka bude dovoljno rečeno da su se po ispitivanjima najboljih slovenskih naučnika svi slovenski narodi u prastaro doba po svoj prilici nazivali Srba Srb, a Sloveni i Anti bila su samo imena oba glavna ogranka ove velike narodne porodice. U početku srednjega veka, kad već bejaše tačnijih i potpunijih podataka, probudila su osobitu pažnju Evrope ona slovenska plemena, koji,